Igitabo cya kabiri cya Samweli igice cya mbere. Dawidi abikirwa ko Sawuli na Yonatani bapfuye. Nuko Sawuli aratanga, kandi Dawidi atabarutse avuye kwica Abamaleki, ageze Sikulagi ahasibira kabiri. Ku munsi wa gatatu haza umugabo uvuye mu rugerero rwa Sawuli, ashishimuye imyenda ye, yisize umukungugu mu mutwe. Ageze kuri Dawidi yikubita hasi aramuramya. Dawidi aramubaza ati, uraturuka he? Aramusubiza ati, ncitse ku icumu mu rugerero rw'Abisirayeli. Dawidi aramubaza ati, byagenze bite? Ndakwinginze mbwira. Aramusubiza ati, abantu bahunze ku rugamba kandi benshi muri bo baguye mu ntambara barapfa. Sawuli na Yonatani umuhungu we nabo barapfuye. Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati, ariko wabibwiwe n'iki ko Sawuli na Yonatani umuhungu we bapfuye? Uwo muhungu wamubikiraga aravuga ati, narigenderaga ngeze ku musozi w'i Giliboa, mbona Sawuli yishita ku icumu, kandi mbona amagare n'abahetswe n'amafarashi bamusatiriye. Maze Sawuli akebutse inyuma arambona, arampamagara ndamwitaba nti, Karame. Arambaza ati, urinde? Ndamusubiza ati, ndi Umwamaleki. Arambwira ati, nyamunigira hano nsonge, dore ndembejwe n'umubabaro kuko nkiri muzima. Nuko ndamwegera ndamusonga, kuko narimenye neza ko atakiri uwo gukira namara kugwa. Mpera ko mucuzi ikamba ryari ku mutwe n'umuringa wari ku kuboko, none mbizaniye databuja. Dawidi afata imyenda ye arayishishimura, n'abari kumwe nawe bose babigenza batyo. Bacura umuborogo bararira, biyiriza ubusa bageza nimugoroba, bababajwe na Sawuli n'umuhungu we Yonatani, kandi n'abantu b'Uwiteka n'inzu ya Isirayeli, kuko bicishijwe inkota. Dawidi abaza uwo muhungu wamubikiye ati, uri uwahe? Ati, ndi umwana w'Umwamaleki w'umunyamahanga. Dawidi aramubaza ati, niki cyatumye udatinya ugahangara kuramburira ukuboko kwica umuntu Uwiteka yimikishije amavuta? Dawidi ahamagara umwe wo mu basore ati, mwegere umusumire. Aramusogota arapfa. Dawidi aramubwira ati, amaraso yawe aba ari wowe aba ku mutwe, kuko akanwa kawe ariko muhamya nk'uko uvuze ngo nishu Uwiteka yimikishije amavuta. Dawidi aborogera Sawuli na Yonatani. Nuko Dawidi aborogera Sawuli n'umuhungu we Yonatani uyu muborogo, abategeka kwigisha Abayuda indirimbo y'umuheto yanditswe mu gitabo cya Yashari. Icyubahiro cya Isirayeli kiciwe mu mpinga z'imisozi. Erega abanyambaraga baraguye, ntimuzabivuge muri Gati, ntimuzabyamamaze mu nzira z'Abashikeroni. Abakobwa b'Abafilisitiya batanezerwa, abakobwa b'abatakebwe be kwishimagiza. Mwa misozi y'i Giliboa mwe, kuri mwe ntihagatonda ikime, ntihakagwa imvura, ntihakaba imirima yera imyaka y'amaturo, kuko ariho ingabo y'umunyambaraga yagwanye umugayo, niyo ngabo ya Sawuli nk'iyutimikishijwe amavuta. Umuheto wa Yonatani ntiwasubiraga inyuma ngo uve ku maraso y'abishwe no ku banyambaraga b'ibihangange, kandi inkota ya Sawuli ntiyavukaga. Sawuli na Yonatani bari beza, bafite igikundiro bakiriho, kandi mu ipfa ryabo ntibaguye ukubiri. Bari abanyamuvumbuko kurusha ikizu, bari abanyamaboko kurusha intare. Bakobwa ba Isirayeli, nimuririre Sawuli wabambikaga imyenda y'imihemba yo kurimbana, warimbishaga imyambaro yanyu izahabu. Erega abanyambaraga baguye mu ntambara hagati, Yonatani yiciwe mu mpinga z'imisozi yawe. Unteye agahinda mwene data Yonatani, wambereye uw'igikundiro bihebuje. Urukundo wankundaga rwari igitangaza, rwarutaga urukundo rw'abagore. Erega abanyambaraga baraguye, n'intwaro zabo zirashize.